Gepliyer adatlyk radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4. yılda koronavirüs keselinin gündelik sahanının yeni de rekord derecede yokurlanılığına edip sonki 24 sağıdın devamında dünyada kesellenlerin sahanının cemi 212.326 adım köpülünlüğünü haber verdi. Tasiklanan yağdayların köpüsü Birleşen Ştatlarda, Brezilya'da ve Hindistan'da olupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirüsle en köp hasav alınan adamların en yokurku sahanını. Bundan 28. yılında məlim edip tişonda 189.000'den qovrağı adım. Bir gece gündizde keselläpdi. Dünyada gündä koronavirustan ýogulýanlaryň sany 5000 adam töweregünde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläneleriň sanynyň iýdiderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasabalanan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläneleriň täze sany 11.458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünyada COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň 11.12 milyon adama yetti, ölenlerin sani 530.000 adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iqtisadi ösüş sandarı ilan edildi ve iqtisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu yılın birinci yarımında yurdun umumi çirki önümçülüğü 5.19% götürülüptür ve geçen yıl kısımdan önüm 4.14% köpülüptür. Mayda sevdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahatı döngötürülen bu ötürş sanlarına göre yurdun ulu ve orta kerhanalarında ortaça aylıklar geçen yılın şu dövrüyle deneştirilende 10.5% yokurlanıptır. Maslahatda ilan edilen iqtisadi ösüş sanlarına garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Maliýe we iqtisadi ministri Anna Muhamedowa wezipesinden boşatdy we onu ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölümüniň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen devlet mediasına göre prezidentin 3-nji ýylda çykaran kararı bilen ruhiyet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirme üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekillerinin saýlawlaryny guramaçylykly yerine getirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgaljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 ýyllap berilen sosial ýeňillikler ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti wekilçilik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamaty döwlet medpugatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 Oğul irayeti Kazakstan'ın gün ortasında Türkistan regionunda galyarlar olar koronavirus pandemiyatına karşı göre şuancı girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerine kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda galanların köpüsü çeklendirici çereleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vaxt veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosunu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galyandıklarını gündizlerini kovanın ısıdığını gecelerini olsa soğuktuğunu ediyarlar. 30'dan kovrak kararsız Rus jurnalisti terörçülüğü aklıma kayıplaması bilen 7 yıl azatlıktan mahrum edilecek olayan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofyevani golda yarlar. Oların bilelikteki beyanaması 4. yılda Kolat online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine getirenlik için ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşrinin baş redaktörü Irina Malkova yazdı. Ol şeyle de jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydan söylüleri hem pikirler üçin türme salmak kabul ederlikli değil deyip belledi. Azatlyk radiosynyň Rus gullugynda ştatynda şary habarçy bolup işlen Prokofyev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini galplaşdyrmakda aýyplaýan beýanatlarynyň yerleşdirilenligini aýtdy. Prokofyev prezident Vladimir Putiniň döwründe siýasy aktiwligiň gaty çäklendirilenligini we munyň käbir adamlaryň umytsyzlygyna sebäp bolýanlygyny öňe sürdi.